Rómverjabréfið, 7. kafli. Þið vitið systkin, ég tala hér við menn sem þekkja lögmálið, að lögmálið ræður ekki yfir manni lengur en hann lifir. Þannig er gift kona bundin manni sínum að lögum meðan hann lifir, en degi maðurinn er hún leist undan því lögmáli sem bindur hann á honum. Hún er því talin hórkona ef hún verður annars manns að manni sínum lifandi, en degi maður hennar er hún laus undan því lögmáli og telst ekki hórkona þótt hún verði annars manns. Eins erum ykkur bræður mínir og systur. Þið hafið dáið með Kristi og leið fengið lausn undan lögmálinu og hafið gefist öðrum. Honum sem var upp vakin frá dauðum svo að við mættum bera guði ávöxt. Þegar við lutum okkar spilta eðli voru syndugar ástríður vaktar af lögmálinu virkar í limum okkar svo að við bárum dauðanum ávöxt. En nú erum við leist undan lögmálinu og dáin frá því sem áður hélt okkur í fjötrum og getum því þjónað með nýju lífi andans en ekki með fylgd við fornan lagabókstaf. Hvað er þá meira að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fer því. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina hefði lögmálið ekki sagt, þú skalt ekki girnast. En syndin neytti færis með boðorðinu og vakti með mér allskyns girnd. Án lögmáls er syndin dauð. Ég lifði einu sinni án lögmáls. En þegar boðorðið kom, lifnaði syndin en ég dó. Boðorðið sem átti að verða til lífs reyndist vera mér til dauða. Því að syndin fékk færi með boðorðinu. Tældi mig og deytti með því. Lögmálið er vissulega heilagt, boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Varð þá hið góða mér til dauða? Fjarri fer því. Nei, það var syndin. Til þess að hún yrði ber að því að vera synd, olli hún mér dauða með því sem gott er. Þannig skildi boðorðið sína hver skelfileg syndin er. Vitað er að lögmálið er andlegt en ég er jarðnest hold í greipum syndarinnar. Ég skil ekki hvað ég aðhefst. Það sem ég vil, geri ég ekki. Hitt sem ég hata, það geri ég. Fyrst ég geri það sem ég vil ekki, er ég samþykkur lögmálinu að það sé gott. En þá er það ekki framar ég sjálfur sem gerði þetta, heldur syndin sem í mér býr. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í spiltu eðli mínu. Að vilja veitist mér auðvelt en mig skortir alla getu til góðs. Hið góða sem ég vil, ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. En ef ég geri það sem ég vil ekki, þá er það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmiða heldur syndin sem í mér býr. Þannig reynist mér það sem regla að þótt ég vilji gera hið góða er hið illa mér tamast. Í hjarta mínu hef ég mætur á lögmáli Guðs en ég sé annað lögmál í limum mínum og það stríðir gegn lögmáli hugar míns. Hertekur mig undir lögmál syndarinnar í limum mínum. Ég aumur maður. Hver frelsar mig frá þessum dauðans líkama? Guði sé lof að Jesús Kristur drottinn vor frelsar. En sem sagt, sjálfur þjóna ég lögmáli Guðs með huga mínum en lögmáli syndarinnar með ytri gjörðum.